Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas
sa batas.
Patas sa batas.
Hapon mga classmates, welcome sa ating programa.
Ay, ang init-init sa labas, pero maganda talaga ang hapon. Dahil magkasama tayo, sure.
Yes, magandang hapon, Attorney Rui de Roy Morales.
Yes, siya po. Ay, ang ganda-ganda ng aking kaharap, ha. Wow, mainit kagaya ng panahon sa labas. Alright, yeah.
Mas mainit sa daat sa ating kasamang panyawa.
Dahil meron tayong pag-uusapang hot. Alam mo, ang daming tanong ng mga estudyante.
Oo, lalo pa, ito yung linggo, Attorney Rui, at ngayong linggo nagsimula, at next week pa yung ating... hanggang this week na lang yata yung campaign period. Pero next week na ang University Student Council elections.
Naku, maraming mga kasagutan na dapat ihanda ang mga ma-elect, di ba? Tungkol sa student ko. Bakit mga kasagutan? Kasi maraming katanungan. Hindi, kailangan alam din nilang sagutin. Yun ang point ko. Alam naman lang ang tanong lang tanong.
Yes.
Dahil... they are responsible also to answer. Alam nga naman, pag may nagtanong sa kanilang estudyante, tama yung tanong mo. Teka,
hindi nila alam sagutin.
Dapat alam nila, no? Whether or not they have complaints about the student code, whether or not they have protests or questions, dapat alam din nila ang student code. So, siguro, tulungan na natin sila.
Yes. Attorney Rui, nabanggit mo yung student code. Ano ba itong student code? May iba-ibang versions ba ito? Kasi may nakikita kong 2012, 2014. Meron ba yun?
Wala. Iisa lang yan. Iisa lang yan. Kaya lang nagkaroon ng mga dates na yan. Okay. Pwede mo magbigay ako ng konting history, although the best person na magbigay ng history niyan ay si Professor Betsy Enriquez.
Subukan na, iimbitahan natin
dito. Yes. Professor Enriquez was the chair of the committee that drafted the student code.
Ito po ba ay siya ay vice chancellor for student
affairs? Yes, nag-umpisa yan doon. Siya yung chair noon at ako naman yung vice.
Mm-hmm.
At siguro inakala nila, and true enough, no? Inakala siguro ng marami ng datapot. At dahil may abogado sa komite, magiging legalistic ito. Ako ang unang-unang naglaban na hindi dapat legalistic ang student ko.
Hindi, ano ang ibig sabihin ng termino na legalistic
okay.
Hindi, Attorney Rui?
Marami na ako mga naririnig na tanong tungkol sa student code. Una tanong, bago natin sagutin kung ano sabihin ng student code. Ang mga tanong nila ay tungkol sa paano yan? Kung may magawa akong ganito, wala akong abogado, sino magre-represent, bakit pa wala naman sa batas, o nasa batas ba yan, o ganyan. Bakit natin pag-uusapan ang batas ng labas?
Mm-hmm.
Ang pag-usapan natin ay yung batas ng UP na ang gumawa mga binigyan ng otoridad. Kastila yun.
Aha.
Ng kapangyarihan. That's right. Ng ating tinatawag na UP Charter na mag-discipline sa mga estudyante. May mga nagtatanong din, bakit wala yata ako nakikita sa student code ng mga karapatan ng mga estudyante?
Nakalagay anong mga dapat gagawin. Pero nasaan ang mga karapatan? Meron daw bang nakalagay?
Ay, kasi ang karapatan is all around. We are presumed to have all the rights available to all Filipinos and all human beings. But there are certain rights na within the university na alam din natin. Medyo shrill. Meron tayong naririnig lagi.
Ano yun? Ito?
Ignorance of the law excuses no one.
Ah,
hangit, no? Correct. Ako nga, hindi ko nga alam lahat ng batas. Pero it's not an excuse. My point is, alam natin lahat ng karapatan natin. Alam mo, innate yun sa pagiging isang human being.
Alam natin pagka nalalabag ang ating karapatan.
Correct. Medyo nalilimutan natin na pag may karapatan ka, may karampatang obligasyon, may katapat na obligasyon. Bakit karapatan lahat? I have the right. Anong right kaya? I have the right not to have my auto. Anong right ang gusto mo? Dami kasing rights eh.
Her right to for my family, for example. Kasama ba yan natin? O sa ano, din right. Sa context to ng university.
Hindi, gawin natin yung ano, yung, okay, itong isang naririnig ko. Kanina umaga ko lang narinig, no, tinanong sa akin, Ma'am, bakit yung mga ano, yung frat na yan, o yung org na yan, or itong, actually ito sa org, hindi naman nagpapa-register sa university or sa college. Tapos ngayon, may mga nangyayari sa loob ng org, dapat natin silang, yung disiplinahin. Hindi natin sila dinidisiplina dahil miyembro sila ng org, whether or not organized or registered. Okay. There is a right to associate. Anong ibig sabihin nun? Pwede naman tayo magbarkada. Okay. mali mo, yung barkada natin, pwede maging tatlo. Apat, lima, anim, pito. Padami na padami. Mm-hmm. Type nila yung ating grupo. Mm-hmm. Hanggang maging limang. Pwede ba yun?
Ng barkada?
Oo, ang ganda.
Ay, laking grupo nun.
O, isang klase. Pwede naman barkada lahat yan, di ba? Mm-hmm. Lalo na kagaya sa College of Law, ang mga klase doon block. Mm-hmm. So, magkakasama sila from first year to fourth year. Hala, sila na rin na magkakasama pag nag-review ng bar. Okay, isang buong barkada sila. Mm-hmm. So, they associate with each other. Yan yung right to associate. Mm-hmm. To keep the company that you want in groups.
Paano? Okay. Pinangalanan pa nila yung barkada nila, for example.
Oh, well. Sige, sabihin natin, as creative as Block A. Block A 2015. Kasi gagrabe po sila ng 2015. Okay. Sabihin natin yun ang pangalan. Kailangan ba sila mag-rehistro?
Kailangan nga ba?
Hindi. Pero bakit nag-rehistro? Bakit meron mga university registered or university recognized or college organized or recognized mga organizations? Kasi kung gagamitin nila, di ba ang pangalan ng block natin is block yung barkada is
Block A 2015.
Pero kung gusto mong tawagin UP Block A 2015, ginamit mo na ang pangalan UP. At gusto mo din na may karapatan ka na bigyan ka ng tambayan. At gusto mo din, may karapatan ka na pag mag-meeting kami at mag-eleksyon, pwede ba namin may karapatan humingi ng reservation na gamitin yung isa sa mga kwarto? Then you're associating yourself as a UP affiliated
organization.
Yes. Yan yung mga kailangan mo nang magpa-recognize. Itong ating student code, kahit student code ang tawag dyan, refers also to student organizations. Kasi sino ba ang mga nasa loob ng student org?
Students.
Correct. Pero meron tayong dalawang klaseng provision dito sa ating student code. Yung mga provisions for students as students. Mm-hmm. At yung mga provision as students na miyembro at opisyal ng org. Mm-hmm. Ayun. Kasi
as individual and as a group.
That's right. Alright, ano ba yung student code at kanda? Nabanggit natin na Ma'am Shrew na nung muli nating pagtatalakayan.
Ito ko sa UP Charter.
That's right. Na meron dong karapatan, hindi lang karapatan, obligasyon ang universidad to instill or to, not just instill, kasi instill is kailangan, okay, na mag- institute ng measures of discipline among its students at sa academic community. Yun yun. At dahil merong ganong karapatan, nag-form ngayon ng grupo. Ano yung ginawa sa grupong yun? Gawa nga tayo ng ating mga rules on student conduct. Hindi ibig sabihin walang rules noon. Ha? Marami. Marami. Kalat-kalat siya over the years. Ano yung sabihin ng kalat-kalat over the years? May ginawa nung 19 kopong-kopong, I'm not joking. Merong, yes. Noong mga umpisa pala na UP, na hindi naman pinapasawalang visa. So, meron tayong mga batas noon na bawal magkaroon ng bawal mag-asawa pag ikaw ay estudyante.
Huh?
Yeah, oh, see? That's right. We discovered that. We discovered that. Meron mga... May rule na gano'n. Meron ding rules tungkol sa ganyan, sa ganyan. Magkaroon ng maraming rules all throughout. Some came as early as the time that UP started to become a university or an academic institution. Mm-hmm. And then as years went on, syempre nagkakaroon ng mga problema o nagkakaroon na naman ng maliit na rule. Ibig sabihin ng maliit na rule, siguro mga isang pahina to address a specific situation. Mm-hmm. Magkakaroon na naman ng isa pa. Hanggang ang dami-dami ba yan? Alam niyo ba yun?
Patong-patong na yung mga papel, kumbaga.
Correct. But nobody has really put them together. So, we decided, maybe let's put them together, but not physically. And let us review them. Mm-hmm. Like, dun nga namin na-discover, bawal mag-asawa ang mga estudyante.
Wow! So, parang ibig sabihin, ang dami pa lang pwedeng may mga nagkasala na kung nagkataon.
Eh, kaya lang, hindi natin tinitignan, pinababayaan natin, may mga regulasyon pa tayo na hindi natin pinapatupad kasi outdated, kasi hindi angkop sa ating kultura, hindi angkop sa ating mga karapatan bilang pangtao. Marami, no? Or may mga conflicting, o may mga harsh ang mga punishments. Alam niyo ba yun?
Katulad ng harsh, anong halimbawa niya na ito yung
okay.
Harsh punish?
Hindi ko ma-specify ngayon. Pero may misconduct in connection with intellectual dishonesty. Mm-hmm. Ay, alam mo naman ang UP, known for its integrity. Ano ibig sabihin ng integrity?
Integridad, akilangan. Ito yung sinasabi natin na excellence.
Ah, iba pang excellence sa integridad. Di ba?
May pinangahawakan.
Yes, meron tayong pinaninindigan.
Pinaninindigan.
At ang pinaninindigan natin kung ano ang tama. Kasi ang excellence is, yan yung academic excellence. Ang galing mo, talino mo. Pero yung talino at galing mo, pinakita mo. Doon sa iyong paper, na ang ganda, ang galing na yung pala, kinot and paste mo sa kung saan sa ang mga sources sa internet. Maraming nangyayaring ganyan. Alright? So, siguro ang galing mo kasi mag-computer, o ang galing mo maghanap, o ang galing mo mag-isip and put things together, o ang galing mo maghanap ng topic, ang galing mo maghanap ng logic and organization into fact. Sabihin natin, magaling ka. Pero paano mong ginawa yun? Sarili mo bang katang isip yun o ninakaw mo lang sa iba? Hey. Yan, iba yun. Integridad naman ang ibig sabihin nun. May nagsabi nga, I would prefer... Sinaya ko sa'yo, di ba? Muli-muli yung testimonial sa bar. Ulitin natin, ha? Maganda ang performance ng UP sa bar. At the latest count namin, ang ating passing rate, hindi pa rin perfect, was 77%. Alright? Ang second one, I think is Sambeba, na 56%.
Ang layo pa din.
Oo naman. Tapos ang susunod doon was I forget, and then Ateneo at 55, I think.
Yes.
Okay? Pero, wala, hindi nga tayo number one. Okay lang yun, dahil malalapit yung sa bago. Pero tayo pa rin ang may pinakamarami sa top 10. Alright? Sabi ngayon ng ating, yung number 3, yung pinakamataas na taga-UP na pumasalambara. Siya rin ang ating salutatorian, by the way. College of Law. I think it is assumed and presumed na lahat tayo excellent pagdating sa pag-iisip. Mm-hmm. Pagdating sa intellectual na na-attain. Lahat tayo matatalino. Pero hindi yata yun ang dapat natin tignan ngayon. Ang dapat natin tignan ngayon, kasi presumption na yan sa lahat ng mga taga-UP, yung integridad. Aanihin mo ang iyong talino kung gagamitin mo sa mali o sa masama. Yun ang konsepto. Kaya sabi niya, and hi Sandra, Si Sandra Magalang po yan. Tingnan natin ang sarili natin 10 years from now. Sinong umabot sa tinatawag nating successful situation? I'm not even talking of position. Kasi hindi naman nakikita ang success sa position na nakuha mo. At after 10 years na yun, paano mo nakuha yung success na yun?
Integrity ba?
Dahil yun ang dapat na pinangahawakan ng bawat UP student. At yun ang ina-address natin sa student ko.
Yes. At Attorney Rowie, dahil na pag-usapan na yung integrity na yung academic integrity. Meron tayong mga katanungan dito mula sa mga ilang, sa ilang mga estudyante. Sa ating pagbabalik, ano, sa ating pagbabalik ay sasagutin natin itong mga katanungan na ito. Dahil magbabalik po ang
Patas sa Batas!
Halika na
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtingin.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Adik ako
sa basketball.
Adik ako sa pagsasayaw. Adik ako sa music.
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain.
Umiwas sa droga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa Batas!
Babalik ang Patas sa Batas. Muli ako po si Shrel Martinez.
At ito po si Professor Morales, Rowie DeRoy Morales po.
Ayan. Attorney Rowie, meron po tayong mga naiwan na katanungan. Sabi nga natin, meron kasi mga nagpadala dito tungkol sa UP Student Code of Conduct. Diba? Meron po si mga katanungan dahil kanina nandidiscuss natin yung academic integrity. Pero bago ang lahat, teka ha, doon sa mga nagtanong ha, huwag kayo mag-alala, babalikan natin yan. Lumabas na pala ang UP Law Aptitude Exam Results.
Opo! yes, that's right.
Opo. At meron ilang mga familiar yata ang pangalan doon na nakapasa.
Oo, oh, nakita kong pang, may nakita kong ipilidong kuhuang ko. Walang kasing yan.
Oo, meron din ako nakitang vinculado pero hindi ko alam ha kung associated
tama,
siya.
Alam mo, nakita ko yun. Kwento ko muna kung paano nagkakaroon ng yan, yung listahan na yan. No? Libo-libo po ang mga kumukuha ng law aptitude exam. Somehow, and we're not surprised, no? Mayabang ako, ito pa rin eh, UP College of Law pa din, ang preferred law school ng mga gusto maging abogado. Kaya lang napaka-mailap 'yun eh. 'Di ba?
Ilang slots lang po ba ang ano tinatanggap?
Ba, depende kung gaano kadami ang pasilidad natin dahil ilan lang naman ang classrooms natin. Nag-increase na nga kami ng sections. I think there are now 5 or 6, dati 4 lang. Tatlong day at saka isang evening. Ngayon nag-increase tayo pero so sabihin natin tigfo 40 isang klase. So, 240, 6 times 40.
6 times 40, 6, 12, 18, 24, 240.
Correct. Pero kung gumagraduate niyan, mga 100 na lang, 120.
Hala, that's less right. Than 50%.
Mapunta ka lang sa 260 na yon, mahirap na. And to graduate, is, di ba, medyo ang dami mong pagdadaanan.
Sabi, mahirap makapasok, mas mahirap lumabas. Correct. Ng may diploma.
Ng may diploma. Correct. So libo-libo ang mga nag-e-exam na yan. Hindi ho kami ang nagbibigay ng exam.
Ay, saan po
yes, pwede? It's another group, no? A professional group na talagang nagbibigay ng mga exam at nakapag-aral sa what does it take? Kasi ang tawag dyan, law aptitude exam. Mm-hmm. Hindi naman ibig sabihin na magaling ka sa law. Magaling ka ba para matuto ng law? Aptitude to study law. Hindi yung magaling ka sa law. Eh, kaya ka nga maglo-law dahil wala kang alam sa law. Alright? Ngayon, wala kang alam sa batas na ginawa ng legislatura. Pero may alam ka sa batas ng tao, di ba? Alam mong bawal mandaya. Alam bawal magsinungaling. Bawal magnakaw. Mga bawal ang hindi rumespeto sa karapatan ng iba, etc. etc. Anyway, libo-libo yan. Pag nakuha na, or pag lumabas na yung resulta nung mga exam na yun, dumamin na mga walang pangalan.
Numero lang.
Ranking lang at saka grade.
Ah, ranking at grade.
Yes. So, makikita namin yan, wow! 500 ang naka hanggang 85. Okay. Or, 500 ang o kaya 200 80. Tapos yung iba, susunod nun, 75. In other words, base sa nakikita namin na mga grades, nagka-cut-off kami. Pwedeng ang cut-off 1,000. O 500, depende sa grades, no? Pag na-identify na namin yung cut-off na yon, hindi namin alam kung sino yung mga yan, ha? Grades lang, at saka yung rango, para malaman mo kung ilan. Doon ilalabas yung mga pangalan. Ay, okay, bakit namin gustong ilabas? Hindi pa publicly, sa amin lang. Dahil gusto namin malaman kung ano yung kanilang general weighted average nung undergrad. Kahit saan man silang eskwela nang galing.
So, okay. Kabilang yun sa, kumbaga, qualifications kung mataas pa yung grade.
Second, ano na ngayon? Second, kumbaga, second step na ngayon.
Second layer filtering na.
That's right. Iko-compute namin, di may rango, sabi natin 500, 1 to 500. Iko-compute ngayon yung mga LAE scores nila with their GWA. Mm-hmm. Okay. Eh, di magbabago na yung rango. Pwedeng yung nag-number one,
bumaba na.
Ang GWA niya nung undergrad is, well, mababa, no? Pero magaling siya pala pwedeng mag-law. Pero pumasa naman siya. Meaning, meron siyang degree, undergrad. Kasi tinitignan namin yung mga GWA. Kasama yon sa mga requirements. Eh, di magbabago na ngayon ang rango. Pag nagbago yung rangong yun, by the way, nang toko-compute niyan, administration lang, hindi nakikita ng admissions committee made up of the faculty. Kaya lang nila tinitignan yung pangalan para makuha nila yung mga grades ng mga estudyante at i-compute 50-50 na ngayon. Hindi na yung kanina 100%, ngayon 50-50 na. So magbabago na, parang ano, nagbago na naman ang rango. Depende sa rango, kita na naman namin, rango lang tsaka grade. Gagawa na lang kami ng second cut-off. Ilan ang pwede namin tanggapin? 260. Okay, sabihin, yun ang maximum, di ba? Kasi yun lang ang classrooms namin. Yun lang ang pwedeng i-accommodate sa kami magkaklase. Hindi naman pwedeng sa garden dahil umisa umuulan. So, ang mangyayari dyan, titignan namin siguro yung top 50 or top 100 or top ganyan. Walang interview yun. Automatic na yun. Papasok. Pasok.
Ayun yung unang listahan na inirelease.
Yan yung unang listahan. So, hindi ibig sabihin lumagpa ka. Meaning lang na ilalabas pa namin yung mga succeeding list dahil pang-interview yan. For interview. Depending ngayon sa resulta ng interview, we come up with a third list. Right? Ano naman ang interview niyan? So, merong third screening. Hindi holy interview. So, meron kang LAE.
LAE.
May X percent. Sabi natin, hindi, ngayon ng year, hindi ko alam, no? Sabihin natin 60. 30, tapos 10% lang ang interview. Or ako ano man, no? Meaning, na-dilute na naman yung LAE. Kanina, 100%. Ah, ngayon, hindi, sabi natin hindi 60. Tapos ngayon, tapos naging 50%, LAE gwa. Tapos ngayon, LAE gwa plus interview. Yun yung susunod na listahan.
Mm-mm.
Yun yun. Kaya wag munang maano,
ma-dishearten.
Yung mga, hindi ako pumasa.
Kung wala pa yung pangalan niyo sa unang listahan, baka naman hintayin nyo for interview, baka naman.
Ay, hindi. Napadala na sila for interview. Kaya lang, yung mga nakikita nating listahan for admission, yan yung mga, pwede nang tanggapin.
Mm-mm.
Hindi na kailangang i-interview.
Interviewin.
Bakit ko sinabi yon kanina, nabanggit ko, yung pa din ang preferred school, no, or preferred college of law choice ng mga gustong mag-abogado. Kasi, maraming kumukuha din ng lae. Pang bragging rights lang. Pagkatapos nilang sabihin natin, pumasa sila. Dahil you can take the lae as many times as you want. Mm-hmm. Pag hindi ka pumasa, di kuha ka uli. So, pwedeng this year, ikaw number one.
Iba.
Why not, no? So, yung iba, bragging rights lang. Tapos pupunta naman sila sa ibang eskwela. Masabi lang nila na pumasa sila ng UP.
Bakit nila gagawin niyo?
Sabihin natin, true blue sila, graduate sila ng Ateneo. Ayoko. Gusto ko lang mapatunayan. Kasi number one pa din ang UP, kaya lang mag-Ateneo. Kasi ayaw ng nanay ko. Kasi walang reliyon dyan eh. May mga ganon. May mga ganon. O whatever. May mga kanya-kanya silang dahilan. True green or green, whatever. May mga kanya-kanya sila. Meron lang akong pwedeng isingit, no? Sana. Alam mo, yung 100 na yan, yung top 100 or top 50, hindi ko nabilang yung ngayon. Basta yung hindi i-interview, automatic na. Pinapabayad yan ng reservation fee.
Na 5,000 pesos.
Correct. Na non-refundable. Mm-hmm. Kung hindi ka nagbayad, ibig sabihin, mas marami yung pipiliin namin sa interview. Para naman hindi mawala ng pwesto. Yung wala naman palang interest na mag-apply. Kasi nakikita din namin, if we didn't come up with that plan nga, na ilabas yung una, meaning yung wala ng interview, tsaka ilabas ka agad, naghihintay ang ibang eskwela. Naghihintay. In the meantime, naghihintay din yung mga estudyante, yung mga nag-a-apply. Kung hindi lumabas yung listahan ng UP agad, doon na sila sa kabila.
Mm-hmm.
Dahil napaka-uncertain ang pagpasok sa UP dahil mahirap nga.
Mm-hmm.
So, doon na lang ako sa isang eskwela kasi pumasa na ako doon.
Oo.
Tapos lumabas yung sa UP, napa-enroll na sila sa kabila. Oh, they feel bad. Kaya nilabas namin agad yung tinatawag na first list. Ngayon, kung hindi sila makabayad ng 5,000, ibig sabihin, hindi nila kaya financially.
Mm-hmm.
They can be exempted. Wow, so fast. They can be exempted. And all they have to show is that they cannot afford it. Pag nakapasok ito ng College of Law, alam mo bang binabantayan namin yung mga yan? We make sure that they do not make lack of financial resources a reason for not doing well. Yan ang mga una namin tinitignan, bibigyan ng scholarship.
Ayan yung nabanggitin nyo. Nung tinignan ko nga ang website ng UP College of Law, ang daming iba't ibang scholarship.
Yes.
At meron pa doon na mga specific talaga no, for female students. May mga ganon yung galing sa sorority, diba? At maraming at iba't iba pang mga scholarship. Yun yata pinakamaraming scholarship na nakita ko, attorney.
At alam mo, hindi ano. I think we only have one or two scholarships based on grades. The rest are based on need. So kahit na ano, average mo 275 hanggang 275 lang kami. Kasi pag lumabas ka ng 275, kick out ka na.
Mm.
Although ang grading system natin, syempre, 3 years. Pareho din na whole university. Kaya lang meron kami tinatawag na QPI.
Ano yung QPI?
I forgot. Basta pag, yun yung, ang QPI namin is 275. Pag lumaba ka doon, you're out.
Ayun lang. Kailangan, may maintain na grade.
Kaya nga. Kaya fourth nga. Year, mga 100, 120 na lang sila from the original 260.
At sabi nga natin, kailangan yan talaga ay hindi lang paglabas mo dito ay pagkakakitaan, kundi dapat may integrity.
Correct.
At merong kinalaman dyan ni Attorney Rui. Balik tayo sa ating UP Code of Student Conduct. Ito nga yung, kanina kasi diba nabanggit mo, Attorney, yung tungkol sa academic integrity. Ibabato ko na yung katanungan natin kasi kailangan yata natin mag-break. Ano?
Sige pa.
Ito, sabi po nung katanungan ng isang estudyante, isa sa mga itinuturing na mahigpit na pinangahawakan ng universidad ang academic integrity. Maari bang mapatawa ng aksyong pang-disiplina ang isang estudyante kung ang gagawing intellectual dishonesty ay labas na sa mga gawain ng klase? O kaya naman ay pandaraya sa ibang anyo na maaring makapag-drag down sa pangalan ng university. Hala!
Sinagot na niya ang tanong niya. Sinagot na niya ang pangasagot niya.
Medyo may sagot na yung tanong niya, no, attorney? Pero babalikan natin yan sa pagbabalik po dito ng Patas sa
Batas!
Halika!
Ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo nagsasabi ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Susundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas dito sa DZUP 1602. Kasali ka. Muli ako po, si Joel Martinez.
At ako po, si Professor Rowie Daroy Morales.
Ayan, Attorney Rowie, meron pong dumulog na estudyante sa atin. May katanungan siya tungkol sa UP Code of Student Conduct. Ang tanong niya, isa sa mga itinuturing na mahigpit na pinangahawakan ng universidad ang academic integrity. Maari bang mapatawa ng aksyong pangdisiplina ang isang estudyante kung ang gagawing academic o ang gagawing intellectual dishonesty ay labas na sa gawain sa klase? Meron siya dito na o kaya naman ay pandaraya sa ibang anyo na maaring makapag-drag down sa pangalan ng universidad.
Nabanggit ko kanina, sinagot na niya yung kanyang katanungan na mukhang imply dito sa tanong niya na ang estudyante ay nagdadala ng pangalan ng universidad.
Oo. Parang anyway, kahit saan ka magpunta, estudyante ka ng anong school? UP po. Ah, UP student.
Correct. So, pumasok ka ng isang contest. Or, dyan sa College of Law, for example, mabanggit ko lang, hi, congratulations sa UP Law team na naging champion sa Oxford Prize Media Law sa London, no? Sa Oxford in England. Pero, kung sabihin natin, isa sa kanila, nakapasok doon sa team na yon by misrepresenting himself or herself as having passed this, or yung kanyang mga sinamit na research papers in connection with the preparation for the competition, may konting problema sa creativity or sa originality or may plagiarism issue. Hindi naman klase yun, di ba? Pero dala niya ang pangalan ng UP.
P.
College of Law. UP. So you will forever be known as, ay, nakapasok yan or na nanalo sila or something. Kahit natalo ka, basta dala mo ang pangalan ng UP. Hindi nga pwedeng sabihin, bayaan mo na. patawarin na natin, talo naman. Hindi ah. Integrity is integrity. Integrity is different from excellence. Iba yung intellectual excellence or academic excellence sa academic or intellectual dishonesty.
Paano yun kung may nagkataon na ganun? Let's say, meron siyang yan, plagiarized work na isinumiti niya sa contest outside the university. Hindi naman parte ng klase niya. Pero meron po bang disciplinary action na pwedeng gawin ang university doon?
Yes. Because you're right. It's the university versus the student. Ang pangit lang pakinggan ng versus, parang kaso. No? Or it's the university filing a complaint or a charge against the student because it committed intellectual dishonesty as a UP student. Dala mo yung pangalan ko eh. Diba? Parang dala mo yung pangalan. Ayan. I-translate natin yan sa ating pamilya. Dala yung pangalan mo.
Dala ang apelyido ng pamilya.
Dala ang apelyido ng pamilya. Tapos kung ano nung pinagagawa. Wala naman nung kinalaman sa pamilya natin yung ginawa ko. Tama ba yun? Correct.
Hindi.
So, ganun din yun. Ngayon, paglabas mo at alumnus or alumna ka na ng universidad at gusto mo mag-plagiarize, hindi ka na ipapatawan ng university dahil wala nang jurisdiction sa'yo. Ibig sabihin nun, wala na siyang otoridad na patawang ka ng aksyong pandisiplina.
At meron pa dito isang katanungan. So, ibig sabihin, yan na, nasagot po inyong katanungan. Hindi lang siya basta disciplinary action against a student, kundi kasi dala mo yung pangalan nung eskwelahan. Di ba, mas nakakahiya yun?
Correct.
Nakakahiya yun.
Meron din ako idadagdag. Sabihin natin, hindi agad nahuli. Hindi agad na-discovery. Whether in connection with class, lalo na in connection with class. Sabihin natin, hindi agad na-booking na ikaw ay nandaya sa paper mo, sa exam, sa thesis mo, nakagraduate ka. Nung nakagraduate ka na, na-discovery ni teacher, teka nga muna. Yung, kasi may nag-submit sa kanya. Pareho to nung gumraduate na. So, tinignan niya yung gumraduate na. Ah, teka muna, itong gumraduate na, hindi rin pala kanya.
Hala!
Okay. Pwede ba yon? Alam mo bang pwedeng tanggalan ng degree?
Mahahabol pa yun. Yes. So, ibig sabihin kung undergraduate ba ito, Attorney Rowie, tapos meron na siyang master's degree, may doctorate degree na siya, lahat yung tanggal.
Matatanggalan.
Aray!
Correct. Lahat naman ng ating mga ginawa ay sinusuklian o binabayaran, di ba?
So, let that be a warning sa mga estudyante.
May nangyari ng ganyan, ha? Umabot ng Korte Suprema. At sinabi ng Korte Suprema, of course, UP has the right and power under academic freedom under the academic freedom principle. Natanggalan siya, by the way, that was an MA student.
Naku, ang hirap naman, no? Kaya mga estudyante, mag-ingat,
diba? Si Miss Arukaswamy.
Arukaswamy.
Nasa tinatawag naming SCRA, yung mga compilation ng mga kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema, dinala pa niya. Siyempre, dinimanda ang UP. Nag-apila siya hanggang sa Korte Suprema and we were upheld by the Supreme Court. We have that power dahil sa plagiarism to.
Nako, okay. So,
booking.
Hindi porket graduate na, nakatakas na. Ingat-ingat. Kaya dapat laging may integridad.
Integridad.
Yes. Attorney Rui, isa pang katanungan dito. Ito ay malaking issue din sa mga estudyante ito ngayon, lalo na sa mga freshie. Sabi nila, bakit may paghihigpit ang student code sa pagsali ng mga freshies at transferees sa mga organisasyon? Ito yung sinasabi nila na bawal lang sumali ng org ang first year, first sem ng mga estudyante.
Okay. Bigyan natin ng pagkakataon yung mga bagong lipat sa UP na kung saan bago ang environment na magkaroon ng kalayaan na, you know, voluntarily and freely choose what group to join. Kasi ang mga organisasyon, lalo na yung mga rehistradong organisasyon, minsan nagiging exclusive. Pag miyembro ka ng organisasyon ko, hindi ka na pwedeng magmiyembro sa kabila. Or, di ba, parang they demand as much loyalty.
Oo.
Okay. Bakit ngayon? Bakit namin naging issue to? Ang isang bagong enroll sa UP, ang bagong, meaning galing sa labas ng UP.
Mm-hmm.
Kung UP to UP, Diliman, from Los Baños to Diliman, hindi kasama yun.
Okay.
From, basta yung bago sa UP.
Mga transferees.
From another school. Ibang-iba kaya ang ano, ang environment ng UP. Mai-intimidate ka on your first day. I was intimidated on my first day. Anong intimidated? By the whole environment. No one was intimidating me.
May culture shock, kumbaga.
Iba pa yes. Yun. Oh, lalo na nung galing ako ng high school. Di ba? Biglang napunta ka sa Diliman. So, how do you cope with that situation? You parang want to belong. Kaya nga, di ba? Napaka-active ng mga org na nag-re-recruit sa mga bago. Kasi mga pliable pa yung kanilang, hindi minds, no? All our minds are pliable. Yung kanilang pagdesisyon. Lalo na sa mga bata. I want to belong. So, papasok agad dyan. Grabe yung mga ano, di ba? Mga ra-ra-ra ng mga org. Bigyan muna natin sila ng one sem. Okay naman na mag-recruit. Hindi naman namin sinasabing bawal. So, ang daming, kumbaga, nanliligaw sa'yo during that one sem. Sumali ka second sem. Nasa sa'yo yun. Pero bawal, ang during that first sem, sumali ka, parang na-pressure ka. So, the university is instilling some measures para mabigyan ng kalayaan ang mga estudyante. Hindi sila napipilitan na mag-affiliate kagad.
So,
mamili sila.
Safe bang sabihin, Attorney Rowie, na ito'y pamamaraan ng universidad na protektahan muna yung mga, kumbaga yung bagong pasok dun sa
yes,
university. Pero ang sinasabi kasi ng ilang mga student groups, ano, nababasa ko, may mga post sila sa Facebook, ito yung tinututulan nila. Ang sabi nila ay, hindi ba sinisikil nito yung academic freedom din ng mga estudyante daw na mamili kung ano man yung gusto nilang masadyahan na org.
Totoo naman na merong ganung klaseng kalayaan, no? May karapatan ang estudyante. Hindi naman tinatanggal yun eh. Pinopospon lang natin. What's one sem? That will be a lifetime membership. It's like panliligaw. If you're young and you're new in this place, di ba? It's so easy to fall. So why don't we give ourselves some freedom? Yun yung binibigay ng universidad. Don't worry. It's okay. Hindi ka mapipilitang sumali. Go! Listen to all this manliligaw na mga org sa'yo. Listen to them. Join them in their activities. That's okay. We are not curbing that right. Not at
that
all.
Right. Oh, dahil nabanggit mo na rin ang panliligaw, attorney, meron pa isang katanungan dito.
Go.
May kinalaman sa panliligaw, ano? Sabi niya, uso sa mga pelikula at telebisyon ang student-teacher romance. At hindi naman malayong mangyari nga ito sa tunay na buhay. Mayroon bang mga provisions ang student code tungkol sa mga romantic possibilities na ito kung mangyari sa universidad?
Number one, hindi uso sa mga pelikula at telebisyon dahil pinapauso ng telebisyon at pelikula. Ginagamit na tema ng pelikula at telebisyon dahil ito ay laganap sa tunay na buhay.
Ayan. So, galing sa tunay na buhay, hindi pinauso lang.
Hindi pinauso, di ba? Ngayon, bakit naman parang ika-curb ng student code ang mga panliligaw? Of course not. The university would like to foster love. It doesn't want to curb romance. Be romantic if you like. The student is not forbidden to fall in love. Go ahead. No problem. Ang pinapunish ng university, yung profesor. Diba? Kasi, habang ikaw ay profesor, merong kang tinatawag na moral suasion. Meron kang parang may authority ka pa rin. Wow, professor. Lalo na kung estudyante mo sa loob ng classroom.
So,
yun ang pinagbabawal. Hindi naman pinagbawal na bawal because we believe in romance. No problem. Sino ba mga nagre-reklamo niyan? Yung mga nagbe-break. Kung hindi nag-break, ay di wala namang nang magre-reklamo. Tandaan ninyo, may mga disciplinary measures lang kung may magre-reklamo. So kung may teacher at may estudyante, hindi naman nagreklamo si estudyante. In fact, gumraduate. At pinakasalan ni professor eventually. What was our problem there? But we discourage it. There's nothing in the student code about that. Of course not.
Pero ibig sabihin po nito, what if yung ibang estudyante o magulang ng estudyante yung nagsabi na, uy, parang may relasyon itong anak ko o anak nung kaibigan ko dun sa professor niya na hindi naman niya teacher sa isang subject, pero teacher, let's say teacher sa college.
Or maybe another college.
Pero never niya naging teacher sa loob ng classroom.
Okay, dalawang,
pa rin po yun ba?
Dalawang issue yan. Kung ang magulang ang nagreklamo, siguro minor yung estudyante. At kung niligawan ng kahit na sinong may edad, lalo na isang profesor, ibig sabihin ng may edad is nasa edad. Ang isang minor, teka muna, baka seduction yan. Alright? Pangalawa, kung meron yung nagsumbong, may kilala, hearsay naman yan. Pakialam mo sa buhay ng may buhay. Kung yung magulang naman, magulang ng isang estudyante na nasa edad, ba't siya nakikialam sa romantic life ng kanyang anak? Hindi ba? Nagreklamo ba yung anak? Ngayon, kung nagreklamo yung anak, pwede nga yung anak mag-file ng sexual harassment case. That's right.
Na iba pa yon yung harassment, di ba?
Meron tayong tinatawag na code, no, na ginagawa. And I'm a member of that committee that is currently coming up with a code sa sexual harassment.
Na aabangan po natin yan. Ano. Separate pa ito o ito po ba ay meron nakalagay na sa student code?
Nakalagay sa student code, no? Pag may misconduct that constitutes sexual harassment, refer to the sexual harassment code. Kasi meron tayong separate office, yung OWASH, Office of the Anti-Sexual Harassment, na kung saan naglalabas sila ng sarili nilang mga regulasyon. Kasi sila yung mga experts doon . So, ibigay natin sa kanila. Meron din silang sariling procedure na ngayon nga ginagawa nating consistent with the student code. Kaya nire-revise ngayon yung OWASH code or yung sexual harassment.
Teka muna, may curiosity lang po ako dito, Attorney Rowie. What if naman, kasi let's say yung teacher naman o kaya yung professor, ang kinukulit ng estudyante. Meron po bang doon? Meron po ba yung, kumbaga, may disciplinary action din bang pwedeng ipataw doon?
Depende kung anong klaseng pangungulit. If the pangungulit is already stalking, meaning nawala na ng respeto sa profesor. Hindi ba? Pumupunta ka sa bahay niya at nakaabang ka sa labas ng bahay niya. Lalo na kung may asawa na yung profesor.
Hala.
Diba? O kaya kung wala man eh hanggang doon sa mga date ng profesor. O kaya kung ano-ano mga sinasabi mo sa Facebook na naharass na yung profesor. Pwede niyang kasuhan yun ng disrespect. Because a student is supposed to respect naman. Pwede naman na nakikita natin na pwedeng mangyari na yung estudyante ang nanliligaw. Alam mo, isa yan sa marami namin pinag-uusapan. Meron pa ba tayong GMRC ngayon?
Dito sa UP. Sa high school, hindi po ako sure kung GMRC.
Paalala natin kung ano yun. Good manners and right conduct. At isa sa mga good manners is respecting other people's rights.
Yes.
That's right. So kung ayaw nung teacher magpaligaw, bakit mo namang kukulitin? Kung mag-crush mo yung teacher mo, at pinatulang ka ng teacher, ibang usapan na yun. O, di ba ka naman ligawan ka na? Well, I don't know, no? Iba na ngayon ang kultura. Marami na akong mga inupuan bilang chair, bilang tagapangulo ng mga panel na mga nagdidinig ng mga sexual harassment cases. Na ang sinasabi ng teacher na kinasuha ng sexual harassment, siya yung nanligaw at nagkulit sa akin. Hanggang nagkaroon sila ng relasyon. Nag-break. O, di nagreklamo ngayon estudyante.
Kaya may nagre-reklamo kasi yung iba nagbe-break.
Nagre-regret.
Ayun, kaya doon galing yung sinabi ko.
Kaya lumalabas ay yung issue na dati tinatago naman kasi okay sila. Kumbaga.
Isa hindi naman tinatago eh. Mm. Diba? Yung alam sa College of Law, may mga relationships dyan na teacher tsaka estudyante. Si Dean Danny Concepcion is so proud na ang kanyang asawa.
Dati niyang estudyante.
Ay, girl. Yes.
Oh.
Or si Ruben Carranza. Ruben Carranza is was assistant secretary for defense before. He used to be commissioner of PCGG. Was a professor in the UP College of Law. Estudyante niya. Wala naman reklamuhan eh. Ngayon, they're married and they have beautiful children. They're happily married. And so is the dean. It was about romance. Mm-hmm. Diba? But they were all adults at that time.
At that time. Mm-hmm. Attorney Rue, isang tanong na lang siguro. Ano, at next week, meron na naman tayong isa pang bahagi.
Ituloy natin itong mga tanong.
Ituloy natin yung mga katanungan. Kasi hindi pa rin tayo napupunta mismo dun sa mga org. Like fraternity, yung mga ganong klaseng orgs na meron din ba sa student code natin. At iba pang mga provisions sa student code. Meron pa mga rami pang mga katanungan dito.
Magandang mga sagutin natin yan pag nandito si Prof. Betsy.
Yes. Sa kanyang experience sa OVCSA.
Correct.
Oo. Attorney Rue, huling katanungan natin for this afternoon, anong naging papel ng mga estudyante ng UP sa pagbubuo ng student code?
Malaki. Sila ang apektado dito. Okay? Nung kami ay na-appoint bilang miyembro ng komite na mag-review at gagawa ng code, anong una namin ginawa? Siyempre, ni-review namin yung mga luma. Lahat ng anything affecting the students. Hindi lang yon. Nag-FGDs kami dito sa MASCOM ginawa.
Focus group discussions.
Yes, nag-FGDs kami with students, with hindi lang naman estudyante, lahat ng mga apektado. Mga estudyante, mga teacher, mga admin, lahat na may mga interactions sa mga estudyante. Kung ano ba yung mga nakikita nilang mga issues tungkol sa estudyante. So kasama yung mga estudyante. Mm-hmm. Pina-review namin lahat yan. So nung meron na lahat ng mga feedback na yon, saka pa lang kami umupo. Ngayon, wala nga lang miyembro dun sa committee mismo. Pero bawat stage ay nagtatawag, kinukonsulta namin sa estudyante.
May consultation.
Oh, a lot. Minsan, college-wide, ewan ko kung experience mo yon. We would go in front of the... Kompleto. Dito sa MASCO, medyo madugo yung consultation nun. Kasi, ito lang ang pwede kung alam ko, baka batukan ninyo ako paglabas ko. Bakit kaya yung mga katanungan na natanggap namin nung nagkukonsulta kami? Eh, ang presumption nila, basta gawa ng faculty, siguro labag sa estudyante. Saan galing yun? Oo, hindi ka pinapakinggan. Pinipilit nila na yun ang issue. Teka nga, hindi nga eh. Oh. Isa pa, mabanggit ko lang. Alam nyo ba, buti na lang na-approve na to at in effect na. Hindi ko sinasabing buti na lang kasi wow, that's parang giving birth to a baby. Hindi. Buti na lang for the student. Dahil kung hindi yan na-approve at ngayon in effect, ano yung in effect ngayon? Kung hindi na-approve yan?
Yung
correct. Diba?
Hindi pa updated, hindi consolidated.
At anti-student.
At anti-student.
Diba? Bawal mag-asawa. Diyos ko, pwede i-expel ka dahil doon. Ano yan?
Oo. So, ito ay meant na protektahan ang mga estudyante.
Mismo.
Oo. Hindi siya konsepto ng para lang parusahan, kundi para protektahan ang mga estudyante.
That's right. We did. And by the way, hindi ito parang korte pag nagkaroon ng reklamo, ha? It's administrative. Ganito yung pag-uusap natin. Hindi mo nga kailangan ng abogado, pero kung gusto mo mag-abogado, go ahead. Pero wala itong mga court, parang hearings na mga nasa korte. Of course not.
Simula pa lang inilinaw ni Attorney Roy, hindi siya legal na process.
Hindi siya illegal, ha?
Hindi rin illegal.
Hindi yung legal parang procedure. Rules of court.
Rules of court.
Hindi. Siya ay administrative proceeding na kung saan wala yung mga examination, mga your honor, mga direct examination, cross-exam. Wala yung mga ganyan. Pero gusto mo may abogado, no problem. So, fact-finding lang. Gusto lang makita, ito ba yung nilabag mo yan, ito. Siguro naman, mga kaibigan, lalo na yung mga nakikinig nating estudyante, sana naman ay nakita nyo ng student code.
Ayan.
Na, tas next week, ipagpapatuloy natin, Attorney Rowie, ano? Yes. Ano pa ba mga karapatan, tungkulin, obligasyon ng mga estudyante na ayon sa student code? At paano natin napoprotektahan yung ating student population na pinakamalaking population, by the way, sa UP, tama?
Diliman.
UP Diliman.
Yes. And
ang estudyante talaga versus faculty, admin, and staff, ang pinakamalaki estudyante po. Nabilang.
Eskwela tayo.
Oo,
eh.
Oo, kasi tayo eskwela. Kaya rapat lang na dapat alam natin talaga ang student code.
Correct.
Ayan. Ayan, isang episode na naman na natapos natin, Attorney Rowie.
Nakaisang oras na ba?
Nakaisang oras na tayo.
Oo, oh, andal-dal ko talaga.
Pero marami tayong natutunan.
Basta tanong lang ng tanong.
Oo, para gusto mag-send ng mga tanong, ang number po ng DZUP ay 0927-220-8332. Next week po ay abangan po namin yan. Sasagutin po namin yung mga katanungan nyo. Send nyo lang, kahit hindi oras ng patas sa batas, iipunin namin yan para masagot namin.
Check ninyo ano ang mga website namin.
Yes, kung Facebook page po.
Or Facebook kung hindi nyo na-gets, no, yung mabilis na pagsabi ni Shell ng cellphone number.
Ayan.
Para po.
Para po dito sa ating programa na
Patas sa Batas.
Susunod na po ang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
Patas sa Batas.